Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Aprila 1934. godine prvi ban Vrbaske banovine Svetislav Tisa Milosavljević napustio je Banja Luku. Lokalne vlasti planirale su da mu organizuju svečani ispraćaj, ali on je, onako skroman kakav je bio, to odbio. A novac koji je bio predviđen za troškove ispraćaja dat je po njegovoj želji u humanitarne svrhe. Ipak, prilikom njegovog odlaska spontano se okupilo oko 10.000 žitelja, koji su od Banskog dvora do željezničke stanice, današnjeg Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, napravili počasni špalir. Nakon toga, banjalučki Perikle, kako ga danas mnogi zovu, ušao je u voz i otišao za Beograd, na funkciju ministra saobraćaja u kraljevskoj vladi. U Riznici znanja prisjećamo se života, misli i djela Svetislava Tise Milosavljevića. O njemu će govoriti njegov sin Petar i istoričar Zoran Pajašinović. Dakle, dobrodošli u priču o čovjeku koji je za 4,5 godine stvorio grad kojim se i danas ponosimo. Riznica znanja. Prvi ban Svetislav Tisa Milosavljević u Banja Luku je došao na Mitrovdan 8. novembra 1929. godine i to vozom bez ikakve pompe i pratnje. Kada je stigao, prošetao je gradom i iskusnim okom mjerkao šta bi se moglo učiniti u neizgrađenoj i zapuštenoj varoši. Zatekao je veoma tešku situaciju jer je Vrbaska banovina u to vrijeme bila najnerazvijenija od svih devet. Međutim, toga nije pokolebalo. Odmah je zasukao rukave i za kratko vrijeme, uz državnu financijsku pomoć, postigao ogromne iskorake u razvoju cijele Banovine, a posebno njenog glavnog grada, Banja Luke. Za samo 4,5 godine Bansko središte dobilo je mnoge reprezentativne objekte, koji su i danas ponos Banja Luke. Da nije bilo Tise Milosavljevića, najvjerovatnije ne bi bilo građevina poput Banskog dvora, Narodnog pozorišta Republike Srpske, hotela Palas, Sokolskog doma i mnogih drugih. O prvom banu napisana je i monografija Ban Milosavljević, priča o čovjeku koji je Banjoj Luci obistinio ime. A njen autor je istoričar Zoran Pajašinović, koji nam je govorio o poduhvatima, razmišljanjima i djelima Tise Milosavljevića.
Svetislav Tisa Milosavljević je, kao što vjerujem većina slušavaca zna, rođen u Nišu 1882. godine, tačno 7. septembra. Sticam okolnosti, da kažem, on je Nišlija, njegov otac se nekako sticam okolnosti obreo u Nišu. Naime, on je regrutovan u vojsci Kneževine Srbije u onom srpsko-turskom ratu 1876. 78. godine i učestvovao je, Toma Milosavljević, učestvovao je u oslobođenju Niša i tom prilikom je ranjen. I morao ostati u tom gradu u bolnici da zaliječi ranu. Nekoliko mjeseci je ležao tu i odlučio da ostane u tom gradu. Inače je bio trgovac i tako oštrouman čovjek. Shvatio je da je ta kasaba povelika, veliki je to grad turski, orientalni, pravi, bio vjekovima po turskom vlašću, da je to sad dobra prilika, jer to je od Berlinskog kongresa od 1878. godine pripalo Srbiji, odnosno Srbija oslobodila Niš i Toma je odlučio da tu ostane, da razvije, što bi danas rekli, biznis, trgovinu. Brzo je kupio nekoliko turskih kuća, Turci su odlazili tada, napuštali Srbiju na oslobođenu i Toma Milosavljević je ubrzo postao jedan od najuglednijih Nišlija. Oženio se u istinu daleko, daleko mlađom Vasilijom i s njom stekao, rekao, 7. septembra 1882. godine Svetislava Milosavljevića. U rukopisima koje sam imao prilike da čitam, zahvaljujući Petru Milosavljeviću, sinu Banu Milosavljevića, sam našao da je kum, kažem, krivac za to ime Svetislav, ne baš često i u Srbiji, a kod nas ovdje sa ove strane Drine gotovo i da ne postoji to ime, ili je vrlo rijetko. Bilo kako bilo, rodio se Svetislav i išao je u osnovnu školu kod Stambol Kapije, onda u Nišku gimnaziju poznatu. Bio je živahno, radoznalo, veselo dijete, ali je sićušan bio. Sićušnog rasta. I zanimljivo, to će kasnije biti jedna posebna epizoda u njegovom životu kada je htio da poslije 6. razreda gimnazije upiše vojne škole. Prvi put su ga odbili. Bio je visok svega 165 cm. I sićušni grad je, mada je dosta čvrst, bavio se atletikom od malih nogu. Bilo je u gimnaziji društvo, jedno Dušan Silni se zvalo. I on je dosta vježbao atletiku i bio je čitavog života onako čvrste građe, ali sićušan. Uspio je kasnije, zahvaljujući jednom komši i kapetanu koji je urgirao kod tada već starog kralja Milana Obrenovića, uspio da upiše vojne škole i eto, zahvaljujući tom stice okolnosti i sreći da su imali to komšiju i sreći da je kralj Milan u njemu prepoznao čestitog mladića i dobrog budućeg oficira. Zahvaljujući eto stice okolnosti, on je odlučio se za vojni poziv i postao uspješan oficir srpski, prošao Balkanske ratove, Prvi svjetski rat, izgradio se u svakom smislu, zaslužio nekoliko lijepih priznanja i medalja, a negdje krajem 25. godine, stvari 26. godine je već, što bi se nas reklo, dogurao do čina brigadnog generala. Ali u međuvremenu se on opredijelio za saobraćajni poziv u vojsci, za saobraćajni smjer, što bi rekli, dokazao se kao odličan organizator. Inače je bio veoma sposoban čovjek u tim preduzetničkim aktivnostima kada je trebalo vojsku, recimo, regrutovati, seliti, sabirati, preseljavati u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. On je to odlično radio. I zapao je za oko regentu Aleksandru Karađorđeviću. Kralj ga je negdje 26. godine, krajem 26. godine, poslije Pašićeve smrti, izabrao za ministra saobraćaja. To je bio veliki resor, velika država, što bi rekli, od Vardara pa do Triglava, Kraljevina Jugoslavija, još uvijek se zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, velika država sa ogromnim potrebama, ali sa ogromnim mogućnostima, nažalost i sa ogromnim problemima. Jedan od najvećih problema je bio, to je Svetislav Milosavljević već tada osjetio, kasnije će ga to koštati karijere, korupcija. Korupcija koja je zahvatila bila sve pore u tadašnjoj državi i sam kralj Aleksandar je bio upleten u mnoge afere, a ministarstvo saobraćaja, našto izgradnje željeznica, je podrazumijevala velike poslove, krupne ugovore, a nekako s tim neminovno su išli i krupne velike korupcije i afere. Svetislav Milosavljević je pokušavao onako vojnički da zavede red u ministarstvu saobraćaja. Neki su ga čak ismijavali. Ja sam našao neke satirične listove iz onog vremena koji na naslovnim stranicama donose karikature kako on postrojava lokomotive onako vojnički. Međutim, on je uspio za kratko vrijeme dosta toga da uradi. Zaslužan je recimo što nije propao projekat Pančevačkog mosta koji umalo zbog isteka vremena nije propao, iako je to bio jako povoljan ugovor sa nekim stranim kompanijama. Zatim, zaslužan je za izgradnju druge trase, odnosno paralelne pruge od Beograda do Zagreba, stvari do Novske. On je to u rekordnom roku postigao. Na kraju krajeva pokrenuo izgradnju zgrade Ministarstva saobraćaja, koja je u to vrijeme bila najveća po zapremi, najveća zgrada na Balkanu. On je tada definitivno se pokazao kao Neymar veliki. On je imao tu crtu i to će ga pratiti i kasnije godine i to će značiti veliku sreću za nas. Bio je graditelj, veliki graditelj, iako je vojnik, nije ispadao one rušioce, nego naprotiv, imao je veliku energiju i neko samopouzdanje. I to oni kolosalne projekte skoro iz ničega pokretu. I Pančevački most, i tu zgradu, i prugu Beograd-Zagreb. Međutim, imao je jednu osobinu koja, zavisi od okolnosti, u to vrijeme nije baš uvijek bila vrlina, a to je čestitost. On je vrlo čestit čovjek bio. Vrlo čestit čovjek, pravda, ljubiv, nije sklon tim aferama, bio naprotiv istrajan, je bio u rašišćavanju mnogobrojnih takvih situacija i mnogima je smetao. I bivšim ministrima i naročito Dvorskoj Kamarili. On je ostavio u rukopisu jedan tekst, vrlo zanimljiv, o tim aferama i utjecaju Dvorske Kamarile na korupciju. To još nije objavljeno. Gospodin Petar Milosavljević, sin Bana Milosavljevića, mi je taj rukopis dao, ali ja ga ne mogu niti hoću objaviti bez njegove saglasnosti. Doće vrijeme i za to. Ima, nažalost, i tekako toga mnogo da se čuje o utjecaju Dvorske Kamarile, ljudi bliskih kralju Aleksandru u tim kriminalnim radnjama tog vremena. I upravo takva narav i principijelnost, takav karakter ga je nekako dovelo u blagi sukob sa kraljem Aleksandrom, tako da njegov mandat neće dugo trajati, negdje do polovine 28. godine, onda jedno vrijeme bio, što bi se reklo, ministar na raspoloženju, kako on kaže. Ali eto, 29. godine došlo do velikih promjena u tadašnjoj državi. Kralj Aleksandar je uveo diktaturu, kao što znamo, jer se pokazalo ta država takva kakva jeste, ne funkcioniše. I onda je pod pritiskom opozicije, pa i stranih zemalja, kralj Aleksandar odlučio da toj državi da novo ime, što nije mnogo suštinski bitno, ali je bitnije da je reorganizuje, da je podijeli na 9 banovina. To je loše rješenje bilo. Podjela države na 9 banovina je u stvari pokušaj kralja Aleksandra da zamaže oči domaćoj i međunarodnoj javnosti. Ono što je ipak dobro, svako loše rješenje ima ponešto je dobro, jeste da je stvorena Vrbaska banovina. Jedna lijepa teritorija koja je obuhvatala faktički Bosansku krajinu, manje više, koja je imala oko milijun stanovnika, oko 20.000 km2, jedna onako dosta kompaktna u fizičkom smislu, saobraćajnom, geografskom smislu, jedna kompaktna cjelina. I sticajem raznih okolnosti za prvog bana te Vrbaske banovine doći će Svetislav Tisa Milosavljević. Ono što se malo zna, ja sam to naveo u svojoj studiji o Banu Milosavljeviću, Svetislav Milosavljević je prvobitno trebao da ide u Novi Sad za bana Dunavske banovine. Međutim, upravo ta Dvorska Kamarila je proradila i pomjerila ga iz Novog Sada u Banja Luku. Da budemo iskreni i pošteni, sigurno je da je Ban Milosavljević, da je Svetislav Milosavljević htio Novi Sad više nego Banja Luku. Jer Banja Luka je skoro bila kao kazna tada. Mala varoš tamo negdje u Bosni, saobraćeno, odsječena. Koliko odsječeno, saobraćeno, govori činjenica da je Ban Milosavljević u Banja Luku došao naokolo, preko Siska, vozom. Nije bila direktna linija. Pa ni danas nema čak direktna linija vozom, Beograd-Banja Luka. Uglavnom nije otišao Novi Sad na našu sreću, nego će se obrestiti u Banja Luci. Stigao je u Banja Luku, kao što znamo, 8. novembra 29. godine na Mitrov dan. I taj dan je dan koji trebamo pamtiti. To je prekretnica u razvoju ovog grada. Zanimljivo je čitati ta njegova sjećanja o tim prvim utiscima, kako je sišao sa voza u centru grada. Smjestio se u hotelu Balkan. Hotel Balkan je bio gdje današnja opština jedan lijep ugaoni objekat sa kupolom koji je onako simbol Banja Luke bio iz tog austrijskog vremena, ali je tih godina bio nekako zapušten i prerastao u jednu neuglednu, ne baš čistu krčmu. I to je baš prenerazilo Vana Milosavljevića. To je krčmi su na spratu bile neke kancelarije oblasne vlasti, ranije Banja Luka bila sjedišta oblasti. I on je jako bio revoltiran tim i činjenicom da u prizemlju trešti nekakva jeftina muzika i tako dalje. I to će biti vjerojatno jedan od razloga što on odlučio kasnije da poruši taj hotel. Neki će se buniti jer su voljeli tu kultnu zgradu. Ali bilo kako bilo, on je došao u Banja Luku i odmah krenuo na posao. Prošetao gradom onako kao geometar, što kažu, izmjerio šta ima u gradu, šta valja, šta ne valja. I shvatio da je Banja Luka jedna učmala poluorientalna kasaba. I za 4,5 godine koliko je ostao u Banja Luci, napravio čudo. Definitivno je promijenio, ja sam to i napisao, i lice i dušu grada. Sagradio je Bansku upravu, današnju opštinu Banski dvor, koji danas tako zovemo. Sagradio je, odnosno u njegovo vrijeme je sagrađeno, ako nije on sagradio direktno, stvorio uslove da se sagradi hotel Palas, da se napravi park Petra Kočića, koji se po njemu zvao, da se park Pana Milosavljevića u početku. Sagradio je pozorište. Nije ga otvorio, otiće Banja Luke prije nego što je useljeno. Će biti useljeno krajem 34. godine, ali njegovom zaslugom je podignuto. Osnova je Banovinski muzej, pokrenuo mnoge novine. Dogradio gimnaziju, asfaltirao ulice u gradu, u rasvjetu. Instalirao u gradu. Sagradio po nekima i više od 200 škola po Banovini. Osnovnih i nešto djevojačkih i tako dalje. Mnogobrojne saobraćajnice, mostove. Uzdigao je cijelu Banovinu. Higijenski zavod, Sokolski dom također. To su spomenici njegovog boravka ovdje u Banja Luci, a nekako najreprezentativniji je hram Hrista Spasitelja, koji on nije direktno gradio, to je gradila pravoslavna crkva, odnosno Banjaluka crkvena opština, ali on stvorio uslove otkupom zemljišta od crkve i pomaganjem tog hrama, stvorio uslove da se taj hram zida. I nije ni čudo što će ga kasnije, 39. godine Banjaluke crkvene pravoslavne vlasti, pozvati da kumuje na Spasavdan prije osveštavanja tog hrama, jer je on najzaslužniji za njegovo podizanje. Tako da je Ban Milosavlje za 4,5 godine čudo napravio, ko Petar Veliki u Rusiji. Stvarno je preobrazio, našto Banja Luku. Valja imati u vidu da je Vrbaska Banovina tada veoma zaostala. Da je 90%, 80% nepismenih, u nekim krajevima 90%, a u nekim sredinama čak i 95% nepismenih. Znate, u takvoj sredini pričati o pozorištu, pričati o novinama, pričati o školama, graditi nekakve duhovne vrijednosti je jako, jako nezahvalno. A to je Ban Milosavljević uspio. I ne znam ko je to rekao, ko se dosjetio te lijepe sintagme. Neko je lijepo rekao da je on banjalučki Perikle. I jeste, stvarno. I ima još jedna analogija koje sam se dosjetio pišući knjigu o njemu. Zato sam knjigu naslovio, odnosno pod naslovu naveo da je to priča o čovjeku koji je Banju Luci obistinio ime. Naime, dugo, dugo prije njega je otvoreno pitanje otkud Banja Luci ime. I danas je to aktualno pitanje. Danas imamo problema s tim kako se piše Banja Luka odvojeno ili spojeno, da li se mijenja ili ne mijenja. I mnogi prave i danas greške. I to pitanje je otvoreno negdje početkom 20. vijeka, ozbiljnije u Kočićevoj otažbini i u razvitku i drugim novinama. I dugo, dugo pa i do ovih zadnjih godina, decenija se sporilo to da je Banja Luka u stvari Banova livada, da je livada nekog srednjovjekovnog bana u nekakvom etimološkom smislu, da kažem u prevodu. Možda to i jeste, možda i nije tako, u stvari jeste tako, nauka to dokazuje tako, ali nekako je Ban Milosavljević retroaktivno dokazao da je Banja Luka Banov grad. Ako možda nije po tom srednjovjekovnom banu, jeste po Banu Milosavljeviću, jeste po njemu. Jer je on nekako ostavio najsnažniji pečat u istoriji tog grada. Uz Petra Kočića, on je definitivno najveća ličnost ovog našeg grada, bar u 20. vijeku. Ako ne uopšte, definitivno jedan veliki mali čovjek koji je rijedak. On je netipičan Srbin potpuno. On je po nekim osobinama kao da je protestant. vrlo skroman, vrlo jednostavan, nije sman po rocima, nije pušio ponekad uz vino, čašicu vina koju je nabavljao iz svog zavičaja Sićevačke, koji su retano imao nekog željezničkog službenika koji mu je s vremena vrijeme donosio vino otuda. Ponekad bi, dakle, popio čašicu vina, igrao ponekad malo šah i mnogo radio. To je atipičan Srbin, definitivno, dakle, bez poroka, a vrijedan. A drugo, veliki borac protiv kriminala i korupcije. Imao je neke osobine, kažem, ne baš često u našem narodu. I to je razlog više, činim se, da se ugledamo na njega i da poštujemo tog čovjeka. Rekoh, mali fizički rastom, ali veliki čovjek definitivno. Što je možda ostalo malo gorčine, bar kod mene, spomenik. Spomenik Manu Milosavljeviću ne odgovara veličini i značaj tog čovjeka, ako mogu tako diplomatski da kažem. Ja sam se razočarao da budem otvoren i tog umjetnika, ali sam lično nudio pomoć u smislu ilustracija, fotografija, na kraj krajeva da vam u telefon da kontaktira, što bi bilo najdragocijenije, sina Manovog, gospodine Petra Milosavljević. Međutim, umjetnik iz Beograda se nije baš udostojio da to učini. I napravi jedan spomenik koji ne priliči jednom takvom čovjeku. Žao mi je što je to tako urađeno, jer Ban Milosavljević zaslužuje česti spomenik. Ja sam govorio i pisao svoje vremeno kako je podizan spomenik Petru Kočiću. I za to je zaslužen Ban Milosavljević, kad smo kod toga. I evo, kad smo kod toga, je jedna zanimljivost, ovako jedna pikanterija. Spomenik Petru Kočiću je otkriven 6. novembra 32. godine. Samo dva dana kasnije, 8. novembra na Mitrovdan, tačno 3 godine od kako je došao u Banja Luku, Banja Lusalju, samo dakle, dva dana kasnije je useljen Banski dvor. 6. novembra je otkriven spomenik Petru Kočiću, a 8. novembra 32. godine je useljen Banski dvor. Za dva dana Banja Luka je dobili spomenik Petru Kočiću i u dva dana, što je rekli, i Banski dvor, dva simbola koji do danas traju i dva znamenja koja su bila lijepa, jesu lijepa i ostaće lijepa. Zato što su lijepa, zato što su univerzalne vrijednosti, zato što su na njihovoj izgradnji radili veliki umjetnici. Vodilo se računa o kvalitetu, o ljepoti, o trajnim vrijednostima. Kod ovog sadašnjeg spomenika to nije postignuto. I to mi je malo ostalo gorko, jer spomenik nije pravljen da traje 7 godina ili 17, nego 700 godina. Mislim da tu nismo položili ispita, ali ono što je dobro u cijeloj priči da pričamo o Banu Milosavljeviću. Nekako od 75. godišnjice je to krenulo ozbiljno i, kažem, urađena je knjiga. A ono što je također dobro poslije, negdje 2006. ako se ne vrnili 7. su publikovani kompletni memoari Bana Milosavljevića i prva i ona druga knjiga koja je već postojala kao knjiga i treća. Nismo tome krivi, definitivno. Iz ideoloških razloga decenijama smo neke ljude namjerno zaboravljali ili nismo smjeli da o njima pričamo ili smo mislili da ne smijemo o njima da pričamo, pa smo imali neku autocenzuru. Nažalost, mi smo skloni tome. Ima mnogo ljudi o kojima mi ne pričamo, a prosto vape za time. Jedan od njih je Ban Milosavljević. Zamislite, takav čovjek, takva veličina, on do 2004. godine nije imao knjigu. Nije imao biografiju nikad. Vrtilo se 20 rečenica onih o njemu koje su uzeti iz onovremenih novina. Imamo još takvih. Neko kaže da naša historiografija koja je bila pod kontrolom komunističke vlasti to nije dozvoljavala. Ja postavljam pitanje šta je bilo sa crkvom, šta je bilo sa emigracijom našom. To je razlog više da se malo ozbilji. Da upravo pođemo nekako tragom tih velikih ljudi. Bana Milosavljević. On je bio čovjek od kulture. Iako je vojnik bio, on je recimo jako mnogo volio pozorište. On je sve jednu pozorišnu predstavu gledao. On je pozorište zavolio još u Nišu, kad je kao dječak u gimnaziji išao redovno u pozorište. I onda je jedan od prvih poteza koji učinio od Banja Luci još 30. godine osnovao pozorište koje je bilo prvobitno u Sokolani, to je današnji bioskop Kozara. On je volio da čita, piše. On je ostavio za sebe vrlo, vrlo dragocjene rukopise. On je bio vojni pisac, a mi smo poslije, to je jedan mali doprinos njegovoj biografiji, negdje 2000 i već možda 7. 8. smo objavili knjigu Četiri srpske vojvode, koju je napisao on, Svetislav Milosavljević, ostavio rukopisima. Te rukopise mi je poklonio Petar Milosavljević ili neki mali skromni moj predgovor. To smo objavili. Te biografije četvorice srpskih vojvoda, Stepe Stepanovića, Putnika, Bojovića, su nisu nekakav veliki doprinos historiografiji u smislu poznavanja tih vojvoda, ali ima nekih segmenata u kome je Svetislav Milosavljević kao njihov saradnik, pogotovo Mišić je prvorukac u kome iznosi briljantne observacije o tim velikanima. I to je jedan od načina da nešto saznamo o njemu i indirektno, ali i da shvatimo da je taj čovjek bio velik u svakom smislu. I on je bio vrlo obrazovan, on je znao, recimo, dobro francuski jezik. Ima jedna anegdota kako mu je francuski jezik, kako mu je spasao noge. Naime, on je na Solunskom frontu, bio je već potpukovnik, saobraćajac, radio na organizaciji železničkog saobraćaja u pozadini fronta. Znate, taj front je postojao dvije godine, pa se razvila čitava infrastruktura oko fronta i iza fronta. I on je organizovao građenje tih pruga koje su služile za logistiku, za dostavljanje hrane, municije i tako dalje. I nekom prilikom doživio saobraćajnu nesreću u tunelu. Sudarili su se nekakva vozila železničarska i njemu su obe noge stradale. Cevanice su bile polomljene, imali šestruke prelome. I tad su na Solunskom frontu bili svakako i Francuzi, i francuski ljekari, hirurzi su radili operacije. I htjeli su da mu amputiraju obe noge. I on je razumio francuski jezik, razumio je šta oni to pričaju, i rekao, dok je još bio pri svijesti, ja zabranim to dati, na njegovu odgovornost. Nije dao da mu amputiraju noge, pa šta bude da bude. I bio je pravo. A sačuvali su mu te noge, on je uspio nakon nekog vremena se oporavi. I zanimljivo kaže, on to govori o svojim sjećanjima, to sam čuo od Petra Milosavljevića, ovdje je liječio te noge svoje u Slatini. Često odlazio u Slatinu, bio neki Čeh Batelka koji je održavao to imanje u Slatini banju i koji je, kad mu se najavi ban Milosavljević, spremio nekakva korita sa tim slatinskim blatom ljekovitim, i on je stavljao u obloge na te svoje cjevanice i Boga mi do smrti on je hodao bez problema. Nije štap koristio nikada. Dočekao lijepe godine, 78 godina doživio je to zahvaljujući tom slatinskom blatu. I to je bio Ban Milosavljević. Nažalost, dugo smo ćutali o njemu, a on je stvarno jedan poučan primjer u svakom smislu. Jedan Neymar veliki, jedan patriota, jedan prosvjetitelj. Čovjek koji je, što bi u futbolu rekli, iz nemoguće prilike posjedao golove, iz kornera. I evo, Banja Lučani ga s pravom se sjeća i drago mi što njegova ulica i dalje ponovo postoji, što je vraćen nekako u Banja Luku. Volio bih da je ovaj spomenik malo srećnije urađen, ali šta je tu je.
Riznica znanja.
Svetislav Tisa Milosavljević imao je troje djece. Dva sina, Tomislava i Petra, i kćerku Ljubicu. Tomislav je umro još kao dijete, a Petar i Ljubica danas žive u Beogradu. Mi smo razgovarali s Petrom Milosavljevićem, koji se rado prisjetio svog djetinjstva i odrastanja u Vrbaskoj Banovini.
Gospodine Milosavljeviću, da nam kažete, kakav je bio Svetislav Tisa Milosavljević? I u porodici ovako, da li je bio strog, pravedan.
To jeste, bio je strog, jako savestan, voleo je on i šalu u vreme kada je za šalu, ali mislim u redovnom životu i porodičnom, onom mislim životu i na poslu, bio je vrlo ozbiljan, pedantan, savestan. Tome je ga naučila valjda i porodica, on je takav od malena bio, školovao se kao mladi oficir u vojnoj akademiji, on je naučio na jedan određen red i toga reda se posle u životu uopšte držao i voleo je da sve bude na svom mestu, eto tako. A on je vrlo brzo uspeo da oko sebe okupi veliki broj saradnika, mlađih, starijih, stručnjaka, svih profila i tako. Prema tome, on je vrlo brzo uspeo da organizuje tamošnju službu. On je imao neke iskustva već, naravno, državna i ovde pre nego što je otišao za Banja Luku, ali, kažem, vrlo brzo se snašao u toj sredini koja je bila prilično zapuštena jedna sredina i on je tamo zaista za relativno kratko jedno vreme uspeo na svim mogućim sektorima toga rada, uspeo je da nekako eto, stvari dovede u red i da mnoge stvari unapredi i da Banja Luku podigne i tako.
A recite mi, kakva su vaša sjećanja za Banja Luku?
Znate šta, ja sam bio dete, ja sam tamo otišao sa 3 godine, a pošao sam u osnovnu školu tamo, u Banja Luci. Zapamtio sam Banja Luku kao lep grad i ja sam voleo kada su me šetali, kada sam imao prilike da idem banjalučkim ulicama, naročito smo išli tamo prema fabrici duvana u šetnju, pa onda prema Banjalučkom polju. Imao sam posle kad sam malo odrastao, mislim kao dečak u osnovnoj školi, imao sam tricikl, onda sam sa tim triciklom i sa jednim svojim drugarom odlazio tamo, vozio i tako dalje. Imao sam sreću kada sam mogao, bio sam srećan i zadovoljan kada sam mogao da izađem iz kuće. Dosta su me držali u kući i pazili, nismo mi baš tako mnogo bili slobodni, doduše imali smo bili, ja i sestra, da možemo da se samostalno krećemo po Banja Luci. Imali smo i jednu ženu koja je vodila računa o nama i tako, i sa kojom smo mi izlazili i zabavljali se, eto, to je to.
Vi ste prošle godine posjetili Banja Luku i kako ste se u tom trenutku osjećali kad ste došli i kad ste vidjeli da sve ono s čim se Banja Luka danas ponosi je izgrađeno zahvaljujući vašem ocu?
Pa znate šta, ja nisam prvi put prošle godine bio, ja sam već 2 do 3 puta, ne mogu sad tačno da izbrojim, bio posle rata u Banja Luci i od kako su ove velike promene kod nas nastale, društvene i tako. I ja sam još odavno, mogu da kažem unazad 10 i više godina, primetio da je Banja Luka jedan grad zaista u usponu i koji je jako lep, koji je zadržao jedan svoj onaj centar koji je izgradio moj otac sa izvesnim obnavljanjima koja su tamo sledovala. Pre svega podignuta je ponovo crkva koja je bila srušena, onda su u gradnji bile, odnosno u izvesnom doterivanju bile ove 2 palate koje su iste sa strane crkve. Ova jedna koja je sada grada, skupštine grada, ona je potpuno obnovljena, odnosno doterana, tako. Kažem, taj centar je zaista blistav. a sve ostalo takođe je u velikom usponu. Ja sam išao tu i tamo, nisam suviše po Banja Luci stigao da idem, ali video sam veliki broj novo podignutih zgrada, obnovljenih zgrada, tim pre što je Banja Luka pretrpela i težak zemljotres. Ovo što ja sada konstatujem u Banja Luci, to je zaista jedan divan, obnovljen grad i, da ne kažem, skoro velegrad.
Gospodine Milosavljeviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme da učestvujete u našoj emisiji Riznica znanja.
Koliko je poznato, Svetislav Tisa Milosavljević samo je još jednom posjetio Banja Luku, i to na Spasovdan, 18. maja 1939. godine. Umro je u Beogradu 28. jula 1960. godine, u 78. godini života. 2004. godine posthumno je proglašen počasnim građaninom Banja Luke.
Riznica znanja.
Bila je to emisija Riznica znanja koju smo posvetili prvom banu Vrbaske banovine Svetislavu Tisi Milosavljeviću. Tonska obrada Goran Predojević, tekst čitao Milan Hajduković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.